Kur vēl varētu būt nepieciešama ķiver bez autosporta? Skrīčojas līdzi bija, kas vēl?
Skrīdzi.
Ar skeitu, ar ko vēl?
Skrēriteni.
Skrēriteni. Vēl?
Kvādaciku.
Kvādaciku, wow. Hokejā, jā.
Lai izglītotu bērns par drošu atpūtu vasarā, bērnu slimnīcā šodien viesojās autosportists Haralds Šlēgelmilks. Viņš bērniem atgādināja, cik svarīgi braucot ar riteni vai skrituļdēli ir vilkt ķiveri. Bērni varēja arī iekāpt Haralda kartingā un ķiveri uzlaikot.
Tad, kad glābējs var tikai iepeldēt šajā jūrā.
Blakus par drošību uz ūdens stāstīja pašvaldības policijas glābēji. Bērni varēja apskatīt gan glābēju laivu, gan arī glābšanas riņķus un pludiņus.
Kad jūs, pieņemsim, ja jūs redzat no laivas slīgs cilvēks un gadījumā, ja jums nav nekāds glābšanas līdzeklis, ne jums riņķis ir vai tur pakaus nav, jūs varat tikpat labi iedot šo te plasmas pudeli un viņa kalpos kā šis te glābšanas līdzeklis.
Šīs ir pirmās no kampaņas pieslēdz galvu aktivitātēm, kurās policija, mediķi un citi speciālisti stāsta bērniem par drošu atpūtu. Latvijā bērnu un pusauģu traumu skaits ir ļoti augsts. Pēdējā gada laikā kādas traumas dēļ medicīniskā palīdzība bijusi vajadzīga vairāk nekā pusei 11 līdz 15 gadīgo. Šis rādītājs pēdējo 15 gadu laikā zēniem pieaudzis divas reizes, bet meitenēm pat vairāk nekā trīs reizes. Populārākās un bīstamākās traumas uzskaita bērnu slimnīcas virsārsts Vilnis Grīnbergs.
Lūzumi, sasitumi, brūču lietas, jā. Tās ir tās biežākās traumas. Ja runājam par visu lielāko vai nopietnāko traumu, tā ir galvas trauma. Protams, arī citas traumas un galvas un muguras un šīs traumas ir nenoliedzami pašas nopietnākās ar ilgu rehabilitācijas laiku. Jā. Bet, nu, protams, arī liela cita lūzuma lietas tāpatās vai saišu lietas, protams, arī prasa lielu laiku, bet no tās bīstamības viedokļa, protams, tās ir galvas, muguras, traumas.
Kā pastāstīja Grīnbergs, bieži traumas bērni iegūst braucot ar riteni vai krītot no augstumiem, bet jauns trauma avots ir batuts.
Traumas, kas ir iegūts lietojot batutu, ir bijuši nopietnas un par šo te izklājas līdzekli ir vērts no drošības viedokļa ļoti padomāt.
Pašvaldības policijas pārstāve Aija Lilienfelde uzskata, ka šādas aktivitātes labi atgādina bērniem par to, ko viņi jau zina. Bērni esot informēti par drošību, pārgalvībā tas vienkārši aizmirstoties.
Tajā brīdī, kad ir tas saulainais rīts vai saulainā diena un draugi saka, nāc, ejam, brauksim, iesim, skriesim, peldēsimies, tad jau tās drošības lietas un domāšanas lietas kaut kur tā kā bišķiņ piemirstās, arī mums pieaugušajiem tā ir. Un tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgi, jo arī bērni un, diemžēl, pieaugušie pirmā lieta, ko viņi vienmēr saka, kad notiek kaut kas slikts vai es nepadomāju.
Kā uzsver pieslēdz galvu organizatori, 9 no 10 bērnu traumām nenotiktu, ja būtu ievēroti 3 pamatprincipi – pareiza vietas izvēle, droši inventārs un savu spēju novērtēšanu. Māris Klūga, speciāli Latvijas radio.